програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Поруч зі мною у студії перший заступник міністра соціальної політики України Василь Надрага. Добрий день.
Добрий день.
Говоритимемо сьогодні про речі соціальні, про пенсії, безробіття, зарплатню і так далі. Останнім часом говорять про те, що український уряд, якось частіше так почалися розмови, про те, що співпраця України та МВФ може бути припинена. Чи не пов'язано це з соціальним спротивом стосовно пенсійної реформи?
По-перше, я хотів би сказати, що для мене трохи дивна така постановка питання, що начебто там наше співвідношення, наше, я маю на увазі, державні, з МВФ якісь там критичні. Я хотів би сказати, що навпаки, наш уряд, коли він прийшов і почав працювати, то з'ясувалося, що, на превеликий жаль, наші попередники зробили все для того, щоб МВФ нам не довіряв. І якщо згадати 2010 рік, то він розпочався з того, що приїхала місія МВФ і були дуже важкі перемовини, бо МВФ ні в коїй мірі не хотів, щоб відбулося те, що відбулося в 2009 році, коли, взявши на себе зобов'язання, держава не виконала їх.
І тому... Але зараз вже говорити про попередників, очевидно, не варто, оскільки вже пройшло більше року, і вже треба говорити про свої здобутки.
Ні, я, по-перше, хотів сказати, я перепрошую, я хотів все ж таки закінчити. Питання полягає в тому, що ми, коли почали в 2010 році співпрацювати з МВФ, то всі обіцянки, які ми брали на себе, всі, так би мовити, логіку співвідношен між МВФ і Україною, ми витримали. І тому, коли сьогодні кажуть, що є там якісь питання, то я хотів би сказати, якщо робочі питання, вони існують. Якщо принципове питання, довіряє МВФ нашій державі, спроможна вона виконувати ті зобов'язання, те бачення, яке пропонує МВФ, то це зовсім інша річ. Тому сьогодні можу сказати таким чином, що безумовно з МВФ ми працюємо, безумовно у нас є досвід 10-го року, який показав, що у нас можуть бути конструктивні відносини.
Якщо говорити про пенсійну реформу, то, очевидно, немає людей, які б не говорили, що пенсійна реформа не потрібна. Питання лише в тому, що кожен бачить її по-своєму. Так? Хтось би хотів, щоб жінки йшли на пенсію помолодше. Сьогодні мені одна знайома, коли я почала з нею говорити про пенсійний вік, мені каже, а ти знаєш, у Греції жінки йдуть на пенсію в 50 років. Я кажу, я не знаю, що в 50 років робити на пенсії? Замало. І розказую їй про інший приклад, що у Сполучених Штатах жінки йдуть на пенсію в 65 років, і вони вважають, що вони йдуть молодими. Однак ситуація, звичайно, це все треба дивитися з різних боків і оцінювати все по-різному. Різні традиції в країнах, різний рівень життя. Як все-таки в Україні буде? От ви проводили громадське обговорення доволі широке.
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що цілком з вами погоджуюсь в частині того, що кожен бачить, так би мовити, зі свого куту, яким чином повинно відбуватися щось на кшталт змін в пенсійному забезпеченні. І тут я хотів би сказати, що є декілька речей, які, на мій погляд, потрібно враховувати, коли ми кажемо, що треба або не треба робити в пенсійному забезпеченні. Ну, по-перше, посилання на Грецію, може, воно і насправді можливо, але... І оце але є принциповим. Якби у греків теж була дуже стабільна ситуація, згадайте, що вони робили в минулому році. Ну, щонайменше, це був революція не революція, заколот не заколот, але це були масові безлад і масові демонстрації. Тому сьогодні порівняти ситуацію в перспективі Україну на Грецію, то я би цього не хотів. Що стосується Америки, то безумовно ми повинні з вами... знову чесно дивлячи в очі один одному сказати, що, на жаль, ситуація в Україні і в Америці, вона різна. І тому тут треба відноситися до цього таким чином. Ми хочемо, щоб у нас що відбулось? Так, як відбулось в Греції? Чи, може, ми хотіли би такого пенсійного забезпечення, як в цивілізованому світі? І виходячи з цього, от на мій погляд, ми повинні самі собі, по-перше, сказати, а чого ж ми все-таки будемо робити?
Бо якщо ви можете вже сказати сам собі, що ж ми будемо робити?
Ну, сам собі я знаю, що я вже скажу, я сказав це собі давно, що якщо ми хочемо жити так, як ті, у кого щось вдалось, то ми повинні піти на ті кроки, які вони зробили для того, щоб у них вдалося.
Які саме ці кроки будуть?
Ну, по-перше, я вважаю, що ми повинні зробити все для того, щоб всі, хто працює, І всі, хто потім буде наполягати на тому, що йому повинна бути допомога від держави чи суспільства у вигляді пенсії, вони повинні платити в пенсійний фонд. Тобто, якщо людина не платить, якщо вона не забезпечує своє майбутнє власними надходженнями, то, безумовно, це є ненормально. І тому мені здається, що дуже багато у нас сьогодні проблем, пов'язаних з тим, що у нас законодавство все ж таки має певні прогалини, де людина може не платити, але потім прийти і сказати, віддайте мені пенсію. А де ці кошти візьмуться? Вони візьмуться з того, хто вже платив.
Ну, ми розмовляли на вулицях Києва з людьми, і от записали одного чоловіка, він працює екскаваторником. Показовий приклад. Зараз пропоную послухати.
Трудно було знайти роботу, тому що такий час зараз настав, що мало де робота є, а якщо є, то мало оплачуємо. Як я знайшов, через знайомого півгода, поки що так, в конверти, не оформлений, так, екскаваторщик. Поки що підготовлюють там якісь документи, потрібні для того, щоб оформитися офіційно, а мене так влаштовує, так що я так працюю, неофіційно.
Це робота неофіційна, і, власне, цей чоловік, він один з багатьох тисяч, які працюють неофіційно. Йому потрібно буде, а, платити пенсію колись, а от, б, він зараз не сплачує податки для того, аби хтось мав можливість отримувати пенсію. Але, з іншого боку, його роботодавець не платить йому гроші.
Ну, питання ви цілком слушно сказали, що воно складає дуже багато складових в цих питаннях. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що безумовно це завдання для держави зробити, щоб всі працювали легально. Наступне – це завдання і для суспільства. Бо якщо суспільство буде чекати, що там держава зробить, а ми будемо попивати пиво чи там дивитися і критикувати, нічого не зміниться. Оце повинно, це завдання для суспільства в цілому. Це завдання для профспілок, бо це вони ж краще, ніж хто, бачать,
добре,
де хто працює.
Добре, як ви бачите наступне, це? Тому що завдання – це дуже добра штука, але от перші кроки, які уряд буде робити сьогодні-завтра, з цього приводу?
Ну, перше, не перше, ми вже робимо в цьому напрямку. Ми опрацювали законопроекти, відповідно до яких ми підвищуємо рівень відповідальності роботодавців за це. Ми підвищуємо рівень відповідальності державних органів управління за те, щоб вони це сприймали. Ми намагаємося все ж таки переконати все суспільство, що повинні всі, і працюючі, і роботодавці, і державні органи, всі на цю тему працювати. Бо якщо хтось один не буде щось робити, інші не спроможні будуть це відпрацювати настільки, щоб це було ефективно. Тому кажучи, що ми наполягаємо і як, я ще раз скажу, це завдання для всього суспільства, для всієї держави. Бо у нас дуже багато людей, які вважають прийти і сказати, там держава щось зобов'язана, а я буду чекати. З цьому погодитись не можу.
Добре, але все-таки якісь мають бути заходи, бо не секрет, що і в високому політикумі там є те ж саме, що називається темними зарплатами.
То що це ви? Ну, шановно, давайте ж будемо так же бувати. Я хочу сказати, що заступники міністра і в Міністерстві соціальної політики, як і в інших міністерствах, я перепрошую, в конвертах не платять.
Я не говорила про заступника міністра, я говорила про те, що не секрет, що помічники народних депутатів отримують зарплату в конвертах.
Шановні, от якщо ви це знаєте, давайте ми цю інформацію віддамо в міліцію, давайте віддамо це в податкову, хай когось накажуть, бо у нас дуже часто кажуть, от всі щось знають. Хтось десь бачив, дещо чув. Давайте ми будемо це відпрацьовувати. Тому сьогодні, коли ми з іншого боку, ми виносимо пропозицію посилення відповідальності за виплату заробітної плати в конверті. І ми наштовхуємося, ми, уряд, наштовхуємося на ситуацію, коли нам кажуть, а чого це ви такі великі штрафні санкції пишете до роботодавців, якщо вони не будуть, точніше, вони будуть спіймані на цьому.
Але з іншого боку, розумієте, роботодавці, вони іноді не в змозі сплачувати таку кількість податків.
Ні,
і в цьому є проблеми.
Ні, це не проблема. Я хотів би, щоб в цій розмові, яку ми зараз ведемо, ми чітко розуміли, якщо це не може робити роботодавець, якщо на цьому не наполягає робітник, якщо держава забагато хоче штрафних санкцій, а хто повинен? Який дядька прийде і зробить нам те, що ми хотімо? Наше бажання – це наші дії. І якщо, я ще раз наполягаю, якщо робітник, роботодавець і держава не об'єднаються і не будуть працювати, нічого не відбудеться. Бо як тільки починаємо тиснути, кажуть, чого це ви тиснете на робітника, він там такий знедолений цими роботодавцями. Починаємо тиснути на роботодавця, та він же не спроможний. Починаємо ще кудись совати ситуацію, щоб вона почала рухатися. Та ні, пробачте, цього теж не можна. А хто, коли ми від декларації вийдемо на певні кроки, практичні І от коли ми вийдемо, тоді що зміниться? Бо у нас сьогодні ми починаємо розмовляти, що ми хочемо покласти штраф 10 тисяч гривень за те, що людина виплачує заробітну плату своїм робітникам в конверті. Нам кажуть, це забагато. А чехи платять 100 тисяч штрафу, якщо його спіймали. Так хто поганий? Чехи чи ми? Чому чехи добилися, а ми нічого вийти на це не можемо? А тому що чехи почали працювати, вони почали робити, щось робити. А ми кажемо, що у нас хтось спроможний, хто не спроможний. Всі зобов'язані, не спроможні, а всі зобов'язані виконувати те, що їм потрібно. Міністерство соцполітики повинно займатися субсидіями по житлово-комунальним послугам. Все, це її зобов'язання, зобов'язання. Буде погано працювати Мінсоцполітики, розігнати. Роботодавець зобов'язаний виплачувати не в конверті. Зобов'язаний. Профспілок зобов'язаний тримати на контролі, щоб всі отримували легальну заробітну плату. Зобов'язаний. От коли ми вийдемо в цю логіку відносин, тоді щось зміниться. А коли ми будемо один одного жаліти, отак і будемо жити.
Бачите, на коли реально вийти в таку логіку відносин?
Ну, я вважаю, що тут є декілька напрямків. Перше, це те, що стосується змін законодавства. І на цю тему, як я сказав, ми вже опрацювали зміни до законодавства і пропонуємо. Я вважаю, що все ж таки Верховна Рада нас підтримує. А з іншого боку, суспільство повинно до цього повернутися. Бо якщо профспілки нічого не будуть робити, роботодавці нічого не будуть робити, я перепрошую, у нас нічого не буде змінюватися. Загальне завдання.
Нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – перший заступник міністра соціальної політики Василь Надрага.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Маємо статистику від Державного комітету статистики про те, що в Україні скоротилася кількість непрацюючих громадян. І це дані такі, що скоротилася кількість непрацюючих на майже 36 тисяч чоловік або на майже 6%. Наскільки, дякуючи чому, якщо так?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що якщо ми кажемо про безробіття, то насправді навіть за методикою Міжнародної організації праці в Україні не є критичної ситуації по безробіттю, пораховано по їх логіці. Але, на превеликий жаль, у нас є свої проблеми. У нас є проблеми, наприклад, зайнятості в селі. Це, безумовно, значно глобальніша проблема, ніж вона існує. В частині того, чому у нас, так би мовити, не обвальне безробіття в промисловості і в місті, так би мовити, в місті, то я хотів би сказати, що це в першу чергу свідчить про те, що економічні негаразди, які існують сьогодні в світі, вони все ж таки прийшли в Україну, і Україна до цього була відповідним чином готова. Невелика галузь, якої ми були готові. По-перше, ми відпрацювали державну політику. По-друге, ми підняли фінансування цієї сфери. Наступне, ми навіть по заявам того Міжнародної організації праці, у нас непогана система підготовки безробітних для того, щоб вони отримали нову професію, відповідним чином пішли на ринок праці, там були...
Але з іншого боку, то я чула матеріал з Волинської області, і там фахівець з центру зайнятості говорила про те, що лише один з 10 претендентів може мати можливість отримати роботу. Тобто на кожну вакансію 10.
Ну, я в цілому хотів сказати, що, на превеликий жаль, у нас західні області, вони завжди були занадто великими по людському потенціалу і, відповідним чином, занадто невеликі по тим пропозиціям, які давали в частині працевлаштування. Згадайте, в радянські часи люди звідтіля їхали і в Сибір на нафту, і на газ, і на все таке інше. Тобто, там є свої проблеми. З іншого боку, я хотів би сказати, що, безумовно, це не тільки є безробіття як проблема західних областей, вона взагалі існує, але в територіях, де існує досить розгалужена мережа промисловості, то вона непогано потихеньку починає підійматись. Ну, от, наприклад, Дніпропетровська область, вона в 2010 році дуже потужно підйом такий економічний був, відповідно, там потужні зміни по безробіттю і все таке інше.
Добре, будемо вважати, що промисловість потроху виходить з кризи, але для того, щоб село, ну, грубо кажучи, не вмерло зовсім, тому що воно старіє і молодь виїздить з села через відсутність роботи. Що робиться для цього?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що, безумовно, ви цілком правильно кажете, що проблема села – це більш глобальна проблема. Чому? Тому що у нас, на превеликий жаль, як на мене, я можу помилятися, але як на мене, все ж таки мені здається, що реальних економічних зрушень в нашому селі нема. Тобто сьогодні у нас, незважаючи на те, що у нас дуже великі площі, дуже велика вражайність нашої землі і все таке інше, на превеликий жаль, як економічна складова, наше село не працює, на мій погляд, навіть і на 50%. Наскільки і як вона повинна працювати, мабуть, краще скажуть якісь фахівці, але як на мене.
Добре, якщо говорити про складову соціальної політики уряду на селі, от що це в першу чергу?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що це захист найменш захищених верств населення, пенсійне забезпечення. Бо дуже велика категорія селян сьогодні – це є пенсіонери. Ми постійно підвищуємо пенсії. Наступне – розвиток соціальної інфраструктури. От останнє рішення уряду, в тому числі і по підвищенню заробітної плати робітників бюджетної сфери, сюди, в цей кошик пішли, бо це тим людям, які сьогодні вчать, лікують наших селян, все таке інше. Наступне, ми зробили і в цьому ж рішенні прийняли, наприклад, те, що вчителя вже давно отримала, а лікарі почнуть отримати 20% надбавку, якщо лікар після закінчення вищого навчального закладу підпише угоду і поїде на 3 роки працювати в село. Він отримує.
Але з іншого боку, є непроста і комплексна проблема. Так, вчителеві і лікарю, наскільки я знаю, мають підвищити зарплатню чи посадові оклади, але у школі зменшується кількість учнів на селі. Не секрет, на жаль. І вчителя немає можливості працювати на повну ставку, і він буде працювати менше, тому що немає з ким працювати. Як бути з цим?
Ну, я, мабуть, нічого нового не скажу, якщо скажу, що це теж завдання на реформування. Ми повинні відреформувати і соціальну складову, і соціальну сферу нашого села. Але це вже проблеми ті, які повинні відпрацювати фахівці охорони здоров'я, освіти, я знаю, там ще культури і все таке інше. Тобто ми повинні реформувати село не тільки як економічну складову, але й як громадську, мабуть так, державну, бо соціальне – це все ж таки більше наше міністерство. Я б хотів, щоб от в тому контексті, як ви поставили питання, що треба підійти в цілому, щоб у людей була робота, з іншого боку, щоб вони могли вчити дітей, щоб вони могли лікуватися і все інше, те, що потрібно людині для повноцінного життя. Але для цього і повинні, на мій погляд, в першу чергу відбутися певні економічні зрушення в селі. І коли і як, ну, давайте будемо дивитися і будемо питати фахівців. Я думаю, що це
добре,
може
ви,
бути
в своїй роботі ви спілкуєтеся з фахівцями, от ваше завдання – забезпечити соціальну політику на селі. Як ви працюєте, ну, я не знаю, з Міністерством інфраструктури, з Міністерством економіки в цьому сенсі?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що будь-яке рішення, яке приймає наш уряд, він завжди відпрацьовується всіми зацікавленими міністерствами відомствами. Наприклад, опрацьовувалось підвищення оці виплати, так звані підйомні, я би назвав їх так, як в радянські часи їх називали, для лікарів. По-перше, Мінінфраструктури дало нам бачення, і разом з Міносвіти і МОЗом дали бачення, скільки людей щорічно заходить, як молоді фахівці, до лікарень села. По-перше. По-друге, Мінфін дав нам фінансове обґрунтування наших пропозицій. Наступне, я знаю, там ми відпрацювали з МінЖКХ, які ще можливі речі і що можна робити. Тобто, перед тим, як, я перепрошую, прем'єр-міністр Микола Яновича Азаров підписує те чи інше рішення, яке приймається як узагальнююче рішення уряду, всі зацікавлені міністерства і відомства, безумовно, на цю тему не тільки виказують свою думку, а проводять інколи дуже великі такі дискусії для того, щоб вийти на розуміння, що бачиться, що бажається і що може вийти для того, щоб воно відбулося.
Повертаючись до пенсійної реформи, з якої ми почали, проводилось обговорення, і який вигляд, очевидно, матиме законопроект після цього громадського обговорення?
Ну, і було зроблено те, що нам поставив як завдання президент. Президент сказав, що ви напрацювали свій законопроект. Але підіть і спитайте у суспільства, що суспільство сприймає, що не сприймає.
От що вам сказало суспільство? Що сприймається, що ні?
Ну, суспільство сприймає більшість з того, що запропонували.
Ну, що саме?
Ну, по-перше, за те, що треба обмежити максимальний розмір пенсії, що суспільство в цілому погоджується з тим, що хто більше працював, той повинен мати більшу пенсію, що той, хто не напрацював собі на трудову пенсію, повинен мати пенсію, але не таку, як ті, хто напрацював на трудову пенсію. Що сьогодні є проблема там того ж підвищення віку для жінок, але люди кажуть, що, пробачте, є інші варіанти, але принципових зауважень проти того, що треба підвищувати, таких, що ні, ні в коєму.
Ми можемо зараз говорити, що виноситься законопроект у Верховну Раду з підвищенням віку?
Я думаю, що він буде, ця тема там буде, але в якому варіанті, це є ще питання, тому що є декілька варіантів. Розтягнути по часу, змінити по категоріям, і це все таке інше. Тому на сьогодні на остаточне рішення ми, як фахівці, не вийшли, і тому сьогодні нема остаточного рішення, і тому нема остаточного варіанту. От коли він буде опрацьований в межах Кабінету міністрів, він буде винесен в сесійну залу, і я хотів би окремо наголосити, що будь-які зміни в пенсійному забезпеченні, вони відбудуться не тільки після громадського обговорення, а безпосередньо, без обговорення в парламенті вони не відбудуться. Бо це зміни до законодавства, відповідно, парламент проведе дискусії, обговорення, відповідним чином працює в профільних комітетах. І все
з одного боку, пенсійну реформу потрібно проводити чим швидше, тим краще. З іншого боку, не можна забувати про те, що восени наступного року будуть вибори, і якщо пенсійна реформа буде невдалою, то, відповідно, це дуже негативно буде виглядати на рейтингу правлячої партії. Думаєте, на коли, очевидно?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що я не є політичною фігурою в тому сенсі, як ви зараз, так би мовити, обговорюєте ситуацію, і тому будуть вибори минулої, майбутньої осені, чи не будуть, це не є проблема, яка мене, як першого заступника міністра, цікавить. Мене цікавить одне, ми повинні зробити таку пенсійну реформу, щоб вона пішла на користь людям, пішла на користь суспільству і була потужна для розвитку держави. От виходячи з цього, я вважаю, що і треба щось рухатись. На сьогодні бачу ситуацію таким чином, що ми закінчили велике громадське обговорення, бо ми провели кущові наради, ми провели дискусії на телебаченні, в ЗМІ і все таке інше. Сьогодні ми опрацьовуємо ситуацію в межах міністерства і в тих фахівців, що залучені до цього. Я вважаю, що найближчим часом реформа зайде в парламент. Сподіваюсь, що парламент не буде довго тягнути ситуації, тому що, ну, я думаю, що ця тема вже трохи перезріла.
Але чи можна говорити про те, от ви могли сказати, що політики в парламенті, чи деякісь політичні сили в парламенті гальмують реформу?
Ну, я хотів би сказати, що завжди серед політиків є ті, хто кричить, що цього не треба робити, вони краще зроблять, але дайте нам тільки владу і все таке інше. Але все це політика. Я перепрошую, це політика, і це не має відносини до нашої сьогоднішньої з вами розмови в частині того, що треба з позиції соціальної, що треба з позиції громадської, що треба державної.
Я пропоную послухати точку зору суспільства з того, що записали ми на вулицях Києва.
Для людей нічого не зроблять, щоб люди хорошо жили і получали достойну пенсію, яку вони заробили за все своє життя. Я вже давно на пенсії бухгалтером працювала, мінімально. Ну, коли ми будемо жити так, як вони?
Мене звати Юрій, 72 роки. Доброго нічого. 1000 гривень, як ви думаєте, заробляє? Чи в зв'язку з цією реформою пенсіонери доживуть до нормальної пенсії, чи так будуть із цієї пенсії вмирати?
Георгій Іванович, мені 67 років. Надій нема. Я працював в пароплавстві, добра була зарплата, був риск для життя, але пенсія в мене невелика. Чи можливо морякам торгового флоту підвищити пенсії?
Мені 60 років, звуть мене Галина. Нічого хорошого, що ж можна там очікувати? То зробить для простих людей щось добре, та нічого ніколи. 970 гривень, так як у ліквідатора евакуйованої.
От, на жаль, такі песимістичні бачення.
Ну, ми живемо в демократичній державі, де кожен має право на свою власну думку. І тому я хотів би сказати так, якщо в цілому ми, як суспільство, будемо чекати, що хтось для нас зробить, а більше того, навіть цього не чекати, то нічого не зміниться. А в частині того, що робилось, не робилось, то я перепрошую, я не можу погодитись. От як в 2009 році нічого не змінювало в пенсійному забезпеченні, нічого. А як прийшли в березні уряд Азарова, Що би зараз не казали? Як
це,
би не
це
сьогодні?
Дискутивна,
та,
це дискутивна.
Ні, це не дискутивна. Ні, шановні, перепрошую, я хочу закінчити. Ми прийшли і ми сказали, ми повернемо те, що вам не додали за перші 4 місяці 10-го року. Віддали за квітень, травень. Ми сказали, що ми і далі будемо підіймати пенсію. Не набагато, але ми підіймали. Я перепрошую. В 9-му все стояло, начебто воно закопано по пояс в землю було. А от це почало рухатись. Тому давайте будемо об'єктивні. Воно змінюється. Може не так швидко, як хотілося, але змінюється. І в цьому є тенденція.
У нас розсудить час і наші слухачі або громадяни України. Це була програма «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був перший заступник міністра соціальної політики Василь Надрага. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.